torbe haala Itoophiyaa keessatti mudatee ibsaa hojjettoonni dhaabbata tokkummaa mootummootaa humnoota nageegumsa biyyattiin hidhamuu isaaniiti. Kana laajisuudhaan dubbii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gocha kana tonaaniin seera biyyattii cabsan jedhamuun shakkamanii hidhamuu isaanii kaleessattuu ta'uuf ibsa kennaniiru. Akka dubbiimaan kun jedhanitti yeroo ammaa biyyattii keessatti haala yeroo labsii guddamaatu jira. Itoophiyaa keessa kan jiraatu hojjetaan dhaaba tokkummaa mootummootaa seera Itoophiyaa hordofee hojii isaa hojjechuu qaba jedhanii ambaasaaddar Diinaa Muftii sababa namoonni kun hidhamaniifis ibsaniiru.
Itoophiyaan hogga bamataadha. ከስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጋር በተያያዙ ነገሮችን በመጣል የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አላማ ደግሞ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አንድነትና ነጻነት ማክበር ነው። ይህን የጣሰ ሰው ይጠየቃል። ይሄ የተመድ ሰራተኛ ይሁን የኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኛ ይሁን የአዲስ አበባ የፌዴራል መንግስት ሰራተኛ ይሁን
ሴሬ ኢትዮጵያ ጠቅሶ አላወለፍ ሴሮ ሙደማ ወሊን ወልቀበተን ቀረደርቡን ኦርካዳ አቶ ክለፍ ሴሮ ሙደማሞ ወላንቱማ ተኩማፊ ወለቡማ ኢትዮጵያ ከበቺሱዳ ለምን ከነጫፍ ንጋ ፈተማ kun hojjetaa tokkummaa mootummootaa haa ta'u, hojjetaa mootummaa haa ta'u, hojjetaa Finfinnee akka federaalaa haa ta'u, gosa amantii sana kana dheeraa gabaabaa saalaan addan baasu. Biyya sagam keessattuu seerri akkasitti kan kabajamu kan ta'es kanuma. Adeemsa kana keessatti dogoggorri uumamuu danda'a. Kan dhimma kana hojiirra oolchu poolisiin seeraan ala nama hidhuu danda'a. Kana waliin haalli waliin qabanne mudachuu danda'a. Kun innaa argamummoo mootummaan adda ni baafata. Kanarraa kanatti hojjetaa tokkummaa mootummootaa sababa ta'eef sababni seeraan ol ta'u gara mirgaa innaa jedhamu gara bitaatti oofuun danda'u dhorkaadha. Biyya sagam keessattuu Ameerikaas ta'e Australia eessattuu jechuudha. Dhugaan jiru kana malee sababaa hojjetaa tokkummaa mootummootaa ta'eef namni hidhamu hin jiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa gama isaan sabaahimaalee adda addaan keessatti hojjettoota na duraa hidhaman jedhe hiiksisuuf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaan jira jedhe. Aljaziiraan dubbiimaa tokkummaa mootummootaa maqaa dhahuudhaan humnootiin nagaa eegsisan hojjettoota isaa 16 Finfinnee keessatti duraa hidhuu isaanii dubbateera. Ja'a immoo akka hiikamanillee ibseera. Kabiroo ambaasaaddar Diinaan kan irratti fuulleffatan jilli gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo Itoophiyaa keessatti nagaa fiduuf tattaaffii gochaa jirani. Yaaliin kunis ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kan yeroo hundumaa waan ta'eef ni deeggarra. Kanaanis tattaaffiin pirezidaanticha Naayijeeriyaa duraanii kan Obasanjoo dhugaa barbaadanii ifa baasuudha. Kanaafis gara naannoo Tigraay, gara kutaalee biyyattii adda addaa, gara biyyoota ollaa dhaqaniiru. Hoogganoota gamtaa Afrikaa waliinillee mari'ataa jiran jedhan dubbiimaan kun. Biyya ollaa Obasanjoon daawwatan jedhan garuu hin ibsin hafan. Ejjennoo Itoophiyaas akkas jechuun ibsan.
በኢትዮጵያ በኩል ምንድን ነው ያለው አቋም ከተባለ እኛ ለሰላም አዲስ አቋም አይደለም ያለነው ለሰላም እንቅፋት የሆኑ ነገሮች የሚወገዱበትን መንገድ እንዲፈጠር እንፈልጋለን የሚል ነው። እሳቸው መልእክት በዚህ ደረጃ እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ከደይዋን ጀምሮ ቆዮ እንደተሰየሙ አፍሪካዊ ችግር በአፍሪካ ይፈታል የሚለው
ገም ኢትዮጵያን እጀኑን ጅሩ ማል የጀአሚ ዋኤ ነጋፍ እጀኑ ሀራ ሊተፈንድቀም ነጋፍ ጉፉ ከተው መለክት አበም ሲፈሙ በርባምና ተጀብ ergaan isaanii kana laallata taanaan Itoophiyaan jalqabarraa qabee akkuma isaan muudamanii rakkoon Afrikaa warreen Afrikaatiin hiika argata qabeeffama jedhu simanneerra. Dhugumatti namni kun yeroo ammaa hojii dhugaa barbaachuutti jiru. Kanaaf maal akka argan, maal akka hubatan, maal gochuu akka barbaadan gara fuula duraatti daandii isaan diriirsan illee ni hordofna. Garuu nagaan Itoophiyaaf yeroo maa ajandaa isheeti. Haalli isaa akkuma dursinee ibsine wantoonni nagaaf gufuu ta'an hanga dhabamsiifamanitti sababaan gara nagaatti hin deemamneef hin jiru ka jedhu jedhan. Ambaasaaddar Diinaa Muftii cimsanii kan hubachiisan haala biyyattiin keessa jirtuun mariin araaraa amma yeroo isaan geenye. Gama Itoophiyaan marii kana laalchisee haalli jiru ifaadha. Gara marii araaraatti seenuuf haalawwan wal waraansaaf sababaa ta'an dhabamsiifamuu qabu jedhan.
ድርድር ከሲቪክ ሶሳይቲ በትግራይ ውስጥ ካሉት አራት እንደዚህ የሚሆኑ ተባላሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከእምነት ተቋማት ከሌሎች ስቴክሆልደርስ ጋር መደራደር ይቻላል የሚለውን ነገር ቀደም ብለን እኮ ስናወራ ነበር። ግን ሾርት ኦፍ እነዚህ ተሮሪስት
መሪንኩን ሀዋሳ ሲቪክ ወሊን ትግራይ ከሰ ፓርቲ ሌኖር ምቶ አኩርታ አንጅራን ወሊን ዋልታሪ አመንቲ ቃሙቲ ድሚላል ወሊን ዱስኔ ግበታ ቱሬ ከነጌቹን ወጂ ሾሮ ኬሱማ ከነ ሁጀታን አለጀቹ ሙቲን ፓርላማ ሙቴ ፈሜጅራ ፓርላማን ሊሃራንስ ሙፍቲ ሰን ስርናን ሀቀን ጅሩ ጎጭ ሳኒሞ አመይ ሾሮኬ ሱማ ከሰ ጅሩ ጎጭ ከተ ሀቀሙ ቀባ ወራንታ ሰበባን ተ ሾሮኬ ሱማ ኩን እጀኑ ሱ ከንዴሳራ ሴና ከሰ ዲናዋ ኢትዮጵያ ከነን ታን ኦፈሙ ተኩማ ኢትዮጵያ ዲጉ ኢትዮጵያ ዲጉ ፈንደጃን ለባት ደና ገረጀ እንዲኩን አንድሬቱ ከንደንደው የሮማ ኩላንቱማ ቢያ ከኢትዮጵያ ከነንጀል ከኑማ ጀራን ኢትዮጵያ ከሰተ ነጋፍዱ ተጣፊ ጎዳማ ደረጃ ጣመኝ ሱቺ ገምታ አፍሪካ ፈንዶሰን ኦልሴ ጉኖ ባካንጆ ቶርበያ ደገባባከነኒ አደዱማን ቡራ ጋሬሌ ወንፉንጭላን ግዱጅሩ ከካውንሰ ሲያሳት ጀጅን ሳኒኒ አደ ተማጀራ መለስካቸውማ ፍንፍኔራ